Yakında Rusya'da ötküzülgen Taliban'ın yığını okçası yığınlarda kafirlarga salam kılış ve onlar bilan kol ilişip görüşüş durus bulamdı o deyip sol sorabdı. Müşan bir cevap verip etken olsunuz.
Bulundu. İmarat İslam Afganistan'daki yani Taliban kırındaşlarımızdaki bu Rusya'da ötküzülgen bu yığın doğru sazak çönüş veriş doğru geldi. Biz ilgilenen malumat boyunca biz bilgimiz boyunca yani Taliban'ınki siyasi işhanesi yani şu İmarat İslam Afganistan'ınki sırtıda durup şu Taliban'ı vakalten siyasi münasebetlerini, diplomatik münasebetlerini bir taraf kılış mesul olan şu siyasi işhanınki mesulleri burun tatip yani Amerika başkanı tacavuzcu armiyanı Afganistan'dan çıkarıp kollap çıkarıp düşün Amerika'nın düşmanı ki boğan barçı düşmanlarla bir sohbet ütküzmekçi boğan elbette bu sohbet ki o Kur'an sünnetki zitkildiğen İslami prinsipla yani Taliban tutup gelgen asas prinsip diyendek bu kızılsızlıkların şüphelenmezlik, tanazlık beğenmezlik yani şüphelenmezlik şart asıl da bu yığın ötküzgeldikini biz şenşlik menbelerin malumatlarının köygemiz anlığımız. Şuna anda o çık deli sıfat parakta yokturup ya bu olamana şu küfürlen ağız burnu yalaştı ya bu olamana kafir mürtet deyip deyip bana bu azıcık zaman havacılarınınki süpüte bu. O çık deli sıfat parakta olmak için o esildin cihat ile maruf boğan ve muacilere uğrun bir şey maruf danlık boğan, tonulgan uzun müddetlik tecavüz kafirler, Rus kafirler ondan ki Amerika tecavüzlerine toxtma cihat dağılmıştır ki vatkan onun için bir cihat ve İslam'ın en yakışı ibadetlerinden maruf danlıklı vatkan bu kişilerine yaman güman kılıç bu şeriyette durus emesiniz. Hem şu kolu iş görüş meselesi ki koşup salam ne koşaplam bir yerde cevap verimiz inşallah. Muş mevsul fıkhiyye diyen muş emmeyle gen muş bulab muş talbi ilim, ilim ehli ulema diyenlerge az zamanda danlık meşhur olan fıkhi, çoğun kamus kamus var mevsul fıkhiyye de şu kitabı da şuna kegen Hanefi mezhebindeki alımla hem Hanbel mezhebindeki alımla Müslümanın kafirle kolleşip görüşünü mekruh diyen sözge mail olan. Lekin Hanefi mezhebindeki alımla bolsa Müslümanın bir Nasrani hoşnesi Irak gitip, uzun mezgil yokup gitip, kayıtıp kegen bosa. Kim şu Müslümanla görüşmen de kegen bosa, bu çağda onunla görüşmesi ilk Nasrani hoşnesi, kim rencidik mi kalsa, bununla kolleşip görüşüş, durus diyeni istina kılı bağın. Kayıt kılı bağın. Yani esli Müslümanın ki kafirden kolleşip görüşü mekruh, lakin ma azırkıdık azlı kılınan bu şey Nasrani bir hoşnusu bolsa ya kafir hoşnusu bolsa bir Müslümanın bu kafir hoşnusu Irak gitip kilip onunla körüşe edilse körüş kılmasa Müslüman şunla o Nasrani hoşuna kol iş körüşme geldikten bir konu rencide kalma olgan bolsa bununla kol iş körüşüş durus mekruh emes diyende hani hepimiz bildik alımla sınav kılıp çıkarıp bakan çünkü bir adilik hoşnudaşlık hakkı Müslümançılık Müslüman hoşunun hakkı iki hilak olsa Müslümançılık ve hoşundaşlık. Kafir hoşunun hakkı bir hak oldu. Hoşundaşlık hakkı. Ama Hanbel mezhebindeki alımla mutlak mekruh diyen. Meyle eziyet. Könlere cidgan bolsun. Könlere cidgan bolsun. Okşaşla onunla kol iş görüş mekruh deyip kargan. Şimdi bu Hanbel mezhebindekiler nemişin mutlak mekruh deydiyse İmam Ahmet Rahimahullah muşu zimmi yani zimmi kafir yahu nasırın diyen Müslümanların ki memleketi de yaşaydıgan kafirlerden kul işip görüşü doğru sorulgan çağda o kişi diyen ki bu lavlen kul işip görüşüş beni kızık doğmaydı o. Tabi manda etmek mekruh miyedik mekruh murat kızık doğmayı ben yak doğmayı mı ona kızık mayı mı yakış gömeyi mi diyen manda mana di ki mekruh yani eşine kımız yakışı kul işip görüşümüz yakışı diyen mana da bu şu ölüm ağla şuna kel duyen ki İmam Ahmet Rahimallah'ın ki fetvasını. Yani Malik mezhebindeki alımla Müslümanın kafirlen ve yani biddetçi Müslüman bilen kul ilişip görüştüğün caiz emeski gibi mail olgan. Çünkü şeriat üzücü zat bana bunda kafir ve biddetçi Müslüman diğerlerini terk etişini talep kılgan ve uşkısını yarak duruşunu talep kılgan. Kul ilişip görüştü olsa bu şeriat üzücü zat talep kılgan bu kafir ya biddetçini тәрк етіш, оны ирақ тұрыш деген бұл мәқсет мәнағы зит келдіған кафір ва биддетшілен бұған мұнасетін ұлаш деген бір зит бір іш бағының дейді. Амы кафірлағы салам қылыш ішіғы кәсек, имам Навави рахмахулла, яны имам муслимнеке, сейхи муслимген китап қой, шәрі язған, имам Навави рахмахулла, дейді, үлімала мүші кафірлағы салам қайтұрыш ва кафірлағы башты саламны башлаш тоғырсызды иқтілап қылышды. Иқтілафи иждади мәселе. Yani біздің мәзіпіміз, yani Шафи мәзіпідегі үлімаланың мәзіпі болса, кафірлағы саламны дәстәпті башлашының арамлықы ва оларға ва алейкум, яке алейкум деп салам қайтұрышының важиптіқі. Кафірлағы салам қайтұрыш важип. Yani бұл саламды мұрат, кафірлі әссаламынекім, ислам саламыны кеп бау. Ислам саламын башқа мәрхабан бинкум, мой хуш кепсіз, яхшымысыз, дені ма кепліде, ма айет әдістікісі маны үзішенмайды. Яхшы деп жауап біріш, бұлап мұ ашынолы білі өтш шырай тұрватқан, ашынол бір кафірлален бір юртта тұрып қалдық, әгер ашында бір нимбәмсек, бір жауап бәмсек, жауап қайтомысақ, яман тәсір боп қалдыған дегендек жүрдік, бізге бір зиян кешілік, яман көзінен қарайдыған дегендек, мұнда ішкіл бұрлығы қып қаса, оныңда ешбір мүшкіл жоқ. Ам салам қып қап қаса, қайтұрыш важип. Неміш важип десе, Сүр Нисаның 86-й айтыда, шына келген, эстағыз білла, وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا إلى آخر الآية. Yani, әгер сілә, бір аула тәріпіден, башқала тәріпіден салам қылынсаңла, бір-әбір саламны бірілсаңла, бір-әбір саламны бірілсаңла деп, бәді мәжул келтірілді. Демек, мәлі сілі кафір салам қыған болсын, як мұсман салам қыған болсын, деген амын өзі шығал деген. Мәжул пейл бәді, амын өзі шығал. Демек, мәлі мұсман, як кафір тәріпін сілі салам қылынған болса, ондақтысыз, шу саламды мұн яқшырақ саламны қайтырылы, яке шу саламның өз әйнін әйнен қайтырылы. Кафір мұсманға, әссаламу алейкум деп қойып қалса, мұсман оныңға, ва алейкум, яке алейкум деп, әйнін қайтырды. Немеде имам Навай әйнін қайтұрыш важиб салам қайтұрыш. Ама саламды дәстәпті біз башлышымыз харам. Имам Навай дейді, мана бұл бізде ватқан мүші мәзеп, Расулланың хадисі келген, сіле, ла табдаул яхуд валан насара бис салам, сіле яхуд насаралаға, кафирлаға саламны дәстәпті башламаңла. Салам қайтұрған жағда Расулла деді ки, салам қайтұрған жағда фақулу ва алейкум, яғни сіле ва алейкум деп жауап қайтұрыңла. Добро. Ва алейкум деп жауап қайтұрыңла деген Расулдан бұйрығы важиб мұқтыры деген кеп. Оны башқа айетті ма, әйнен қайтұрыңла деген айетінің ішіге кіріп кетеді ма деген кеп. Шоң бұл мәзебіні қолдайдығалла, ұмы әксер көптілген үлімала ва сәләф алымларының ки, үнтайын көпчілікі мұшы фікірін қолдайды, мұшы мәзебіні қолдайды. Азғыны бір үлімі алымла, біздің шу кафырлағы ма, ислам саламын, әссалам деген саламын. Ерекдек, біздің өрпейі саламын емес, ұйы саламының өйкімі бәк еңгелдің. Мұй әссалам деген, ислам саламыны азғыны алымла кафырлағы дәстепті башлашыны жайыз саныған дейді. Мұны бұны жайыздығы Ибн Аббас деген сахабын нәқіл қылынған, Әбі Умамы деген сахабын нәқіл қылынған, Ибн Әби Мухайриз деген кіші нәқіл қылынған. Мұны бұ біздің әсаптарымыз, яғни имам Навайдің кім ауы, мұны бұ біздің Шафи мәзбедегі үлімаларымыздың имам Мавердии хам нәқіл қылған сөз. Мұны бұ мұшы мәселедегі үлімаларының бәз сөздері. Мұны біз юқарда мұшы мәселе хақыда да үлімаларының бәз сөздерін алдық, тілге алдық. Демек бұл сөздердің шу аян болды екен де кафирлар қолышып көрісіш мәкрух деген кеп шықты. Ама кафирге саламды дәстәпті башлаш харам деген кеп шықты. Yani assalamu alaykum diye ama İslam salamını. Kafir deset başla şaram ama kafirden kulliş kürüş mekruh. Mekruh. Şeriat bir kaydı var. El mekruh yubahı indel hace. Fıkhi kaydı. Bunu ilim okuyan, ulema, talib-i ilim, bu şey hadis ve fıkhi ilimlerle meşgul olan, ilim seviyesi ba, kişiler yakışı bildiğin kaydı. Hacet olan çağda, ihtiyaç, hacet olan çağda mekruh durusu oldu diyen kaydı. Demek kolis görüşüş mekruh, salam deset başlaş haram ama İslam salamının başka bir salam bilen salam başlaş caiz. Yukarı sözlerimizin çıkılan kulağız şu. Demek bunu haram, hatta kufurluk de bana dediğin gibi delil yok demek ki. Kulağızlık bir vaktimizde qo'l ishib ko'rishish kofirlarning makruh degan so'z chiqdi, hukm chiqdi. Va salomni dastlab kofirga boshlash harom degan hukm chiqdi. An islom salomidan boshqa, assalomu alaykum degan salomdan boshqa salom bilan kofirga salom boshlash joiz ekanligi chiqdi. Kofir salom qilsa qaytirishqo, islom salomidan boshqa salomni qilib qaytirishqo, albatta durus bo'ldi. Islom salomidan boshqa salomni dastlab kofirga boshlashning joizligi chiqdi deydi ulamolar. Shuning bizniki mujohid qardoshlarimizniki mush talibonga o'xshagan mana bu islomiy mujohidlarningki mushni muomila bo'lib qolib qolsa, mushni muomila kofirlar bilan muomila ko'rilsa, buni zaten ochiq kufrlik qilgan narsa bo'lmoqchi, uni aldirib buni kofir deb deyishni qattiq saqlanish kerak. Bu deb mulki yaxshilik bilan donli qo'ygan jihaddan iborat mushni jihadga dastlabda islomiy jihadga islom diniga yaqin zamonda eng ko'p to'p qo'shilgan bir tonilgan bunda kishilarni uning bir buzuqligiga ochiq dalil bo'lmoqchi qanday bir bizga shubha qo'zg'agan narsa tepilgan bo'lsa darhol uni ishonchlik adolatlik insoflik ilm ahliga qaytirib bu ishni haqiqatni bilish kerak. Demak, bu yerdagi qo'llash ko'rish masalasi yuqoridan iborat qarindoshlarimizniki mana bu masalalarni sovuqqonlik bilan bir ilm ahlidan so'rab bilishni tavsiya qilamiz. Alloh subhanahu va taolo barchamizni dinning ahkomlarini to'g'ri yo'sinda, to'g'ri turdi shaklda tushunishga o'zi muvaffaq bo'lsin.